І розпочинаємо з нашої першої анонсованої теми про те, що на африканському континенті зараз очолила країну, стала президенткою країни Ефіопії жінка. Звуть її Сахле Ворк Зевде. Можливо, я неправильно ставлю наголос. Сподіваюсь, наш гість мене виправить. Сергій Сенгаївський, перекладач, письменник. І, власне, пан Сергій жив тривалий час у Ефіопії. І почнемо з цього питання. Що ви робили в Ефіопії і коли ви там були?
Добрий вечір. Тривалий час, ну це 2 роки, не знаю, чи це тривалий час, але це були роки надзвичайно бурхливі і важливі для Ефіопії. Це був, як ви знаєте, якщо пам'ятають старші люди, старші слухачі, був голод в Ефіопії, найбільший голод у 20-му столітті. І весь світ цій країні, яка будувала соціалізм, весь світ, тим не менш, їй допомагав його подолати.
Більше, ніж в Україні, масштаби цього голоду були?
Він міг би бути більший, навіть, вважаючи, що це теж був голод штучний, великою мірою. Я у своїй книжці постарався про це розповісти так, щоб...
Дорога на Асмару,
так, роман, 2 роки тому він вийшов. І міг би бути більший, тому що, ну, просто, якби не допомога Заходу, насамперед Заходу, бо Захід давав хліб, інше продовольство, Радянський Союз цього не міг зробити, бо він сам закуповував збіжжя Канаді і в Штатах, як ми всі пам'ятаємо. Радянський Союз давав техніку для того, щоб транспортувати цей хліб по різних регіонах. Хоча голод був сконцентрований на півночі, там, де центральний уряд Менгісту Хайле Маріами, великого друга Радянського Союзу, боровся з партизанкою, з партизанським рухом, 2 партизанськими рухами, хоча насправді їх було більше, але 2 найбільшими, найважливішими. І от саме там чомусь виник голод. Ну, зараз можна про це говорити, там було кілька факторів, але більшість дослідників сходяться давно вже на тому, що цей голод було дуже добре зоркестровано, і Радянський Союз чудово про це знав, дивився крізь пальці на це і нічого абсолютно не зробив, щоб цьому завадити. Так от ці роки були якраз критично важливими, тому що після того, як було подолано, ну, тобто якось країна все ж таки впоралася завдяки оцій допомозі. Якщо консервативна оцінка 500 тисяч померлих тільки від голоду, тобто ми знаємо, українці знають, що є кілька градацій. Суто від голоду, від наслідків голоду і так далі. Так от, суто від голоду 500 тисяч – це консервативно. А взагалі-то до мільйона померлих в 84-му, 85-му і трохи в 86-му роках. Потім були ще критичні ситуації, але це вже було потім. А тут, коли все ж таки завдяки західній допомозі, а люди це бачили, бо вони, хто читав, хто не читав, але вони бачили написи на мішках «From the people of the United States to the people of Ethiopia». Canada, EC, Індія, хто завгодно був, тільки не було Радянського Союзу, розумієте? І це теж був малесенький, можливо, але фактор у тому, що зневіра і от просто... недовіра до всіх гасел, до так званих реформ цього уряду Менгісту Хайле Маріама, вона почала зростати. Як. І в 91-му році цьому режиму він настав кінець. Звичайно, він не сам упав. Він упав тому, що боролися все ж таки на півночі оці 2 рухи. Фронт визволення Еритреї і фронт визволення Тиграю. Це теж провінція. Еритрея була провінція, і Тиграй була провінція. Парадокс у тому, що і ту провінцію населяли ті самі люди. Просто колись вони були розділені кордоном, коли Еритрея була італійською, до Другої світової війни і звільнили англійці. А потім, після Другої світової, Еритреї пообіцяли спочатку незалежність, потім вона стала частиною, пообіцяли союзники, до речі, Англія, Штати. Потім вона стала частиною Федерації Ефіопії та Еритреї. Потім в неї відібрали і цю автономію. Тобто ми ж відчуваємо, на що це схоже, правда? От. Потім Катерина ІІ скасували і ці вольності, і привілеї. Вони перетворилися на звичайну провінцію. І тут вони сказали досить. Почали, піднялися на боротьбу. Спочатку це були дуже такі незначні партизанські загони. Потім це переросло у війну, яка тривала 30 років. І завершилася перемогою.
Еритреї за незалежність, так?
Так, за незалежність. Угу. Стала незалежною і... Далі зовсім інша історія. Далі з'ясувалося, що польові командири, які побороли, перемогли оцю машину, бо там було радянської зброї, тільки в Єгипті було більше, в Африці. Шалена кількість. Я був цьому свідком, звичайно, не тільки возив хліб, а потім мені довелося послужити ще й на базі номер 1 авіації ефіопської. Було абсолютно все, ну, за винятком якихось найостанніших уже видів зброї. От навіть були бомби об'ємного вибуху заборонені. От, це
теж. Що, власне, відбувалося з цією країною, з її історією, з політичною ситуацією після 91-го року?
З Еритреєю чи з Ефіопією?
Ну, давайте поговоримо про Ефіопію, поза як ми, власне, йдемо до того, так, що президенткою першої в історії жінки в цій країні саме в Ефіопії стала, тому давайте про Ефіопію.
От, ну, кілька слів про Еритрею теж. Цікаво, що процеси, які почалися в обох країнах, вони дуже нагадували те, що було, ну, скажімо, в Україні і в Росії. Росія, звичайно, більше, Ефіопія більше, набагато. Там 17 разів за кількістю населення. Еритрея все ж таки це повністю узбережжя Червоного моря. Тобто Ефіопія була відрізана від моря. Як це вийшло? Ну, вони лоханулися, як сказали молоді наші люди. І оці партизанські рухи, які перемогли і там, вони сподівалися на співпрацю, на єдність. А цього не вийшло. Це теж загадка, чому і ті тиграйці, чому вони не змогли просто домовитися. Про
тиграйці – це національність їхня, так?
Це національність. Вона не чисельніша. Найчисленніша амхара були, ну от можна сказати, на ключових позиціях, як росіяни. Угу. В Російській імперії, так. От. Але тут після революції тиграйці і там, і там. І от конфлікти, війна, і знову 100 тисяч загиблих. В цій
між
дуелі,
вже війна, між Еритреєю двома і Ефіопією. Країнами. Так.
От. І єдине, що Ефіопія за рахунок розмірів своїх, за рахунок того, що їм почали допомагати знову ж таки Сполучені Штати, ну тут і інтереси у боротьбі з всякими сомалійськими, мусульманськими там рухами цими і так далі, але допомога була, а еритрейцям ніхто не допомагав, бо вони примудрилися пересваритися абсолютно з усіма сусідами, з тими ж американцями. Ну от оця психологія, значить, партизанського руху, якого загнано в підпілля, ця психологія спрацьовувала і далі. Але Ефіопія почала все ж таки розвиватися, незважаючи на те, що і там ніяких свобід не було, і... Ну, трохи більше, ніж в Еритреї. Еритрея то взагалі була закрита країна, країна-фортеця, де ніякої там свободи преси не було і близько. Тут було майже те саме. Просто розміри, просто більша популярність, відомість у світі. Це, все це працювало на Ефіопію. І от до останнього часу, до 18-го року, знову ж таки, якщо в Еритреї не було проблеми національності, то в Ефіопії вони зберігалися, бо Ефіопія була, ну, мініатюрною копією Радянського Союзу або, якщо хочете, Російської імперії. Віддавна, з імперських часів, там же був імператор теж. І зберігалася оця ворожнеча і, найголовніше, абсолютна невизнаність народу, який був у тіні Оромо, до нього належить нинішній прем'єр-міністр. Звати його Абі Ахмед Алі. Він молодий, 76-го року народження. І, ви знаєте, він дуже нагадує Горбачова. От, якщо взяти цю історію, як воно зараз розвивається, то ну, багато таких от моментів. Він зразу, як прийшов до влади, безкровно була йому передана влада, тобто ось, значить, оцей пост головний президентський, він, як у багатьох країнах, такий церемонійний, але має в Ефіопії свою, тобто ця жінка, Сале Уорк Залде, ви правильно поставили наголос на останньому, от вона все ж таки має не тільки тому, що вона жінка, вагу, а тому, що цей президентський пост, він все ж таки не зовсім церемонійний в Ефіопії. Традиційно, от хто, значить, аж на горі, той і імператор, той і цар. Прем'єр-міністр всі знають, що він керує, але вона теж має авторитет.
От цікава цитата прем'єр-міністра Ефіопії в відповідь на цю новину про те, що жінка стала президенткою Ефіопії. До речі, її обрали в парламенті, так? Це були не прямі вибори всенародні, а саме в парламенті. Так от, що сказав прем'єр. У патріархальному суспільстві, схожому на наше, призначення жінки главою держави не лише встановлює стандарти майбутнього, а й нормалізує те, що жінки ухвалюють рішення у суспільно-політичному житті. От якщо порівняти становище жінки, яке ви застали, коли були в Ефіопії, і зараз те, як ви можете аналізувати ситуацію, ну і це сам цей факт. Як вдалося пройти цю дорогу?
Мені важко сказати, бо я там не був з 87-го року, але я стежу, звичайно, надто відтоді, як почав писати книжку, і після того стежу за ситуацією. І от учора, чи позавчора, я дивився CNN, там була картинка, якесь модельне чи не модельне агентство в Адіс-Абебі. Ви знаєте, я їх не пізнав. Не зовні. Обличчя, звичайно, хоча ні, обличчя теж змінилися. Більше мейкапу, там інша косметика, все. Але от строї, якщо тоді ходили половина жінок більше, навіть у столиці, ходили в традиційних оцих шамах, білі такі, ну, гарні сукні з орнаментами. Тут вони всі були одягнені по-європейськи. Але справа от у чому. Цей же ж прем'єр-міністр, цитата, правильно відображає його політику. Він почав реформи, до речі, от чому я сказав Горбачов, чому схожий. Він звільнив тисячі політичних в'язнів майже відразу. Він припинив оцю це протистояння з Еритреєю, а це була така останніми роками просто, ну, мовчазна війна, яка будь-якої миті, як вона вибухнула двічі, 98-му і 2001-му, здається, могла вибухнути знову. Він припинив це, він пішов на мирову, от, і, здається, всі щасливі від того, і в Еритреї, і в Ефіопії. А серед інших його, значить, дій було те, що парламент за його поданням, не знаю точно механізм, але парламент обрав новий склад Кабінету міністрів, 50% там жінки, включно з міністром оборони. Це взагалі нечувано.
Жінка так, міністр так, оборони це в Ефіопії.
Це нечувано в Африці, в Ефіопії, там будь-де.
А це квотний принцип спрацював таким чином?
Там ніяких квот не було. Він сам це ініціював
і забезпечив.
Тобто,
надзвичайно цікавий
він,
факт.
По суті, себе подає як прогресивна людина, яка намагається запроваджувати в Ефіопії, не тільки в цій країні, а, напевно, на цілий африканський континент, так, дуже прогресивні практики.
Ефіопія завжди була лідером. І це не тільки Растамани визнають, які імператора Хайле Селесія, значить, зробили богом для себе. Ефіопія була не тільки штаб-квартирою ОАЄ, Організації Африканської єдності, але просто задавала тон у багатьох речах. Ну, єдина країна, яка не була колонією. Ми це пам'ятаємо зі школи. І це справді так, як не крути. За винятком Ліберії, але там інша історія, просто заснування країни. От. І імперія. І я пам'ятаю, що мене вразило те, наскільки освічена там була інтелігенція. Не така, знаєте, численна, але була.
Якими мовами вони говорять? Я маю на увазі саме прошарок інтелігенції.
це цікаве і важливе запитання.
Особливо до перекладача.
Так, ну, англійська в них така собі, в кого краща, в кого гірша. Гадаю, що зараз ситуація трохи виправилася, але основна мова, от як російська в Радянському Союзі, була амхарська, амхара або амхарська. І це ще ну, з 18-19 століття. Тобто останні оці династії, вони були амхарські, імператорські. І так повелося вже, що амхарці займали всі ключові посади всюди. Тиграйці, які 7% населення становили. Знаєте, це як росіяни, українці, білоруси, три братніх народи. Приблизно така була. Ще був там третій народ, зовсім не такий значить, численний. Але амхарська була національною мовою. І, незважаючи на те, що тиграйці, оцей тиграйський фронт, він, власне, і призвів до перемоги, до нового цього ладу, а амхарська залишалася номер один мовою. Мовою культури, навчання. От, і, звичайно, не могло бути інакше. Але цей Абій Ахмед Алі, він оромо. Він належить до народу, який за своєю чисельністю найбільший, але весь час був у тіні. Він не родич оцим трьом братнім народам. Вони належать до кушитської мовної групи або родини, а ті до семітської. Між ними дуже мало, крім оцієї історії в межах однієї країни, звичайно, культурно багато спільного. Але от це оромо, ну це от якщо уявити, я весь час проводжу ці аналогії, вони, звичайно, приблизні, дуже приблизні, але так, щоб було зрозуміліше. От якщо взяти угро-фінські народи Росії і уявити собі, що це один народ, і вони весь час десь там, ну, солдати, ну, селяни, а ніде їх нема там в уряді, так, щоб знали,
як,
що...
Як в Росії зараз,
що,
до речі.
Так, та, я ж кажу, це приблизна аналогія. Угу. Але щоб знали, що от президент Росії Ерзя, скажімо, або...
Мордва.
Угу. От цього немає. І там не було. А вони становили основу армії на рівні солдат і унтер-офіцер. От такі речі. І тут все ж таки приходить до влади не просто прем'єр, а реформатор. Оцей Абій Ахмед Алі, який оромо. І він, до речі, навіть у кінці цієї визвольної боротьби був після загибелі старшого брата, я прочитав це, він приєднався до визвольного фронту оромо, 200 бійців, а загальна кількість оцих, значить, еритрейців і тиграйців була 100 тисяч. Але це ж теж важливий факт.
Письменник і перекладач Сергій Сингаївський в програмі «Громадська хвиля. Підсумки». Ми говоримо про Ефіопію, де вперше в історії очолила, стала президенткою в цій країні жінка. Пане Сергію, от ви казали про те, що до певної міри церемонійна посада. І все-таки чим буде опікуватися президентка цієї країни, якими питаннями і що, власне кажучи, є в її багажі, чим вона займалася в своїй біографії?
Дуже цікава постать. По-перше, їй 68 років.
Угу. Уже, а це, напевно, для зараз. Ефіопії досить поважний вік, так?
Ну, якщо взяти, звичайно, середню тривалість життя, напевно, це менше. Уже поважний вік. Угу. Але вона такий матріарх, ви знаєте, я б сказав, тому що вона була на дипломатичній службі. Вона ну, в таких важливих країнах, як Джибуті. Джибуті отака от, здавалося б, там як Одеса. Але як Одеса для України, Джибуті – це порт, це ворота. Для Ефіопії, коли вона була відрізана від моря, то вся абсолютно морська торгівля йшла через Джибуті. І крім того, вона очолювала офіс ООН в Найробі, тобто в Африці такий центральний офіс ООН. Працювала в ЮНЕСКО теж. І має, вона, до речі, амхар, судячи з того, що серед мов, якими вона володіє, названі англійська, французька і амхарська. Це теж такий крок з боку, тобто, щоб урівноважити. Він оромо, вона амхара. От, ну, а тиграйці поки що залишаються на ключових бюрократичних постах. Так ось вона, значить, сказала відразу: гендерна рівність – це моя програма. Я хочу, щоб жінки, які найбільше потерпають, як вона висловилася, від відсутності миру, тобто не від війни. Війни вже не було, але от відсутність миру з тією ж Еритреєю була. І я хочу, щоб жінки, значить, про це забули протягом мого перебування на цій посаді. А це, якщо все буде гаразд, то це два терміни по 6 років. Так очікується, що вона буде. Ну, тобто президент рідко коли один термін. Це вже, знаєте, завдяки тому, що це церемонійна більше посада, вони і можуть там два терміни перебувати.
Тобто обирає парламент, і відповідно, якщо немає струсів якихось серйозних країн, то є перспектива, що буде переобрано.
Так. Попередній президент, якому вона подякувала, до речі, він сам передав їй, ну, клейноди, ми могли б сказати. Вона подякувала і сказала, що він розпочав дуже важливу роботу, але він сам пішов. Не знаю вже, які там були міркування. Мені здалося, от я б, ну, це перше, що спало на думку, що він не хоче стати або противником цьому прем'єр-міністру Абію, або гадає, що той занадто ревно взявся реформувати і став, вже зараз ефіопи зробили з нього мало не ікону. Ну, це зрозуміло, ми теж до Горбачова усі, мені здається,
цікаво, що українці ставилися... так і продовжують ставитися на відміну від росіян.
Боронь Боже.
Є ще у нас дзвінок, є слухач, так, дочекався слухач або слухачка. Будь ласка, ви в ефірі, ваше запитання до Сергія Сингаївського.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Це Києва турбує. Так. Ну, пане Сингаївський, ну ви дійсно вже, чи ви з Росії, як то кажуть, чи ви російський історик, чому ви називаєте, що це більша трагедія 20 століття, ніж, значить, Голодомор в Україні?
Ні, я сказав...
500 тисяч, вибачайте, з мільйонами людей.
Ні, я сказав остання, остання, остання хронологічно. Я ж не сказав найбільше.
Так, це радше моя була помилка, що я зреагувала найбільше, чи в Європі.
Питання. Сюди ж лягає питання братні народи білоруський, російський, український.
Ну,
а поляки братні народ, а чехи братні народ,
розумієте,
а словаки братні
в ефірі
народ.
Важко...
Якось ви нас виділяєте? Алло?
Алло, в ефірі важко лапки просто якось поставити.
Росія проти нас воює, вбиває наших людей. І росіяни вважають, що це хорошо. А ви кажете, братні народи.
Ну, ви не почули усмішку або посмішку радше на моєму обличчі. А я це сказав як стару оцю формулу, в яку ніхто давно вже з нас не вірить.
Це була просто аналогія задля того, аби описати, в якому становищі,
звичайно,
перебували ті чи інші народності в Ефіопії, порівняно із тим панівним становищем, яке Великороси чи російський народ обіймав на теренах Російської імперії, при цьому називаючи інші народи задля втримання на цих панівних позиціях братнями.
І так? Якщо ви прочитаєте роман, він називається «Дорога на Асмару», ви ніколи не називаєте мене російським істориком. Я вас переконую в цьому.
Ще буквально одна хвилина на анонс книги. Ми говорили, розмову з Сергієм Сингаївським можна знайти на сайті Громадського радіо, але я знаю, що у вас була днями буквально зустріч із читачами, так, яким ви презентували цю книжку. Тобто книга живе своїм уже життям, має свою аудиторію.
Ну,
до речі, де її можна ще придбати?
Наразі продає всі книги інтернет-магазин, інтернет-книгарня, а більше поки що, ну там свої, не з моєї вини, так вийшло. Але можна замовити і отримати хоч новою поштою, хоч як. Всі книги інтернет-книгарня.
Дякуємо, Сергій Сингаївський, перекладач та письменник, був у програмі «Громадська хвиля».